Posle propasti prvog srpskog ustanka, neuspela Hadži Prodanova buna bila je novi povod za najstrašniji teror. U decembru 1814. i januaru naredne godine u Beogradu je pogubljen veliki broj Srba, koje je pohvatao Imšir Paša u svom pohodu na pobunjenike. U Srbiju je počela da pristiže turska vojska, tako da je početkom 1815. godine brojala od 8 do 10 hiljada ljudi. Slika Nikole Milovanovića, koja prikazuje surovo kažnjavanje učesnika ustanka, najupečatljiviji je predmet u ovom delu stalne postavke, pored kopija crteža, dokumenata i izloženog oružja iz ovog perioda.